Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 15-ն է, ազգային ժողովն ընդունեց զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագիծը, խորհրդարանի փոխոսնակի հետ հանդիպումից հետո երիտասարդները դադարեցնում են բողոքի ակցիաները, սասնած ծրերի դատ, խորհրդարանը քննարկում է հաջորդ տարվա բյուջեն, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի պետական դուման հավանություն է տալիս լրատվամիջոցը օտարերկրյա գործակալ ճանաչելու օրինագծին, Ադրբեջանի Նախագահը սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի և եվրոպացիների հասցեին։ Զիմբաբվեում գլխավոր դերակատարը բանակն է, մոլորակի ամենաերկարակյաց ղեկավարներից մեկի ճակատագիրը անորոշ է։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բանակցություններից բացի երկու երկրների նախագահները Տրետյակովյան պատկերասրահում մասնակցելու են Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտնել է, որ երեկոյան մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ վաղը հանդիպելու է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպան օրակարգը հայտնի է, մենք ցանկանում ենք, որ բանակցությունները չլինեն հանուն բանակցությունների, նույնիսկ պահանջում ենք, որ կոնկրետ արդյունքներ լինեն։ Նախագահների հանդիպանը ևս նշվել է, որ բանակցությունները պետք է ակտիվ բնույթ կրեն։ Ես Մոսկվա եմ մեկնում այս դիրքորոշմամբ, ասել է Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով ժամանակն է լուծելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հիշեցնեմ, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին Մոսկվայում հանդիպել էին նոյեմբերի 14-ին, իսկ գալիք շաբաթվա սկզբին Հայաստան և Ադրբեջան է այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր Ռուսաստանի պետդուման օրենքի փոփոխություն ընդունեց, ինչը կառավարությանը թույլ է տալիս Ռուսաստանում գործող օտարերկրյա լրատվամիջոցներին ճանաչել օտարերկրյա գործակալներ։ Պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել օրինագծի վերջնական ընդունմանը։ Պետդումայում ընդունված օրենքի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայան կորպորացիան, որտեղ նաև մասնավորապես նշված է. Ազատության գործն է ամբողջ աշխարհի, այդ թվում Ռուսաստանի ռուսալեզու լսարանին մատուցել ճշգրիտ և օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Մենք ակնկալում ենք, որ կշարունակենք մեր լրագրողական աշխատանքը, մեջբերման ավարտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հայտարարության ամբողջական տեքստը կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը ճեպազրույցում ասել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հատուկ բանագնացի կարգավիճակով ուրբաթ օրը Հյուսիսային Կորեայի այցելելու բարձրաստիճան դիվանագետ Չինաստանի իշխող կոմունիստական կուսակցության արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Սոնգ Տաուն։ Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը չի հստակեցրել, թե արդյոք Փխենյանում քննարկվելու են Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռների և միջուկային փորձարկումների հետ կապված խնդիրները։ Հիշեցնեմ, Չինաստանի նախագահի բանագնացի այցը Փխենյան տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Չինաստան կատարած այցելությունից մեկ շաբաթ անց։ Թրամփը Սի Ցինփինին հորդորել էր ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի վրա, որի արտաքին առևտրի 90%-ը բաժին է ընկնում Չինաստանին։ Այսօր Զիմբաբվեում զինվորականները ձերբակալել են երկրի նախագահ Ռոբերտ Մուագաբային և նրա կնոջը։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ 93-ամյա Ռոբերտ Մուագաբան 1980 թվականի Զիմբաբվեի նախագահն է և 17 տարի անընդմեջ ղեկավարում է երկիրը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին բազում վեճերի, բողոքների, ակցիաների առիթ հանդիսացող օրինագիծը այլևս ամբողջությամբ ընդունվել է։ Երիտասարդները հանդիպել են Էդուարդ Շարմազանովին, թե ինչ հանգուցալուծում է, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Խորհրդարանն այսօր ձայների ծանրակշիռ մեծամասնությամբ 86 կողմ 6 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրենքը։ Իշխանական երկու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցություններից բացի կողմ կոճակը սեղմեցին նաև ոչ իշխանական ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները։ Դեմ էր միայն ընդդիմադիր ելքը։ Սա երկրորդ և արդեն վերջնական ընթերցմամբ քվեարկությունն էր, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրենքը ստորագրի, հրապարակումից 10 օր անց այն ուժի մեջ կմտնի։ Անցկացնելով օրենքը, այսօր իշխանություններին հաջողվեց նաև դահլիճից դուրս համաձայնության գալ բողոքի դուրս եկած ուսանողների հետ։ Դասադուլը և հացադուլը դադարեցված է։ Մոտ մեկ ժամ փակ դռների հետևում բանակցելով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի և հանրապետականի խոսնակ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 22-ին կլոր սեղան քննարկում անցկացնել իշխանությունների հետ։
Գլոս սեղանի նպատակը կայմենանում, որպես այդ ընդհանուր քննարկման արդյունքում փորձենք տարկետման ինստիտուտը սխի սահմանափակման այս օրինագծի հետ կապված կատարենք փոփոխություններ։ Պարոն Բաբլոյանը նշեց, եթե մենք կարողանանք ապացուցել, որ օրենքը սխալ է, մենք կարողանանք դրա վրա ազդեցություն ունենալ։
Մենք այսօր եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք լսել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ մասնավորապես մեր ուսանողների ձայնը։ Մնացածը ինչ ընթացքով կգնա, ամսի 22-ին Կերևան։
Ուսանողական այս շարժման համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը խորհրդարան էր եկել Համալսարանի լսարանից, որտեղ ընկերների հետ Երևանից անժամկետ հացադուլ էր անում։ Վստահեցրեց, ճնշումներ, սպառնալիքներ իշխանությունների կողմից չեն եղել, նույնիսկ բացառեց, որ համոզել են։
Մեզ ոչ մեկ չի համոզել։ Սա եղել է մեր առաջարկը, այդ առաջարկը ընդունվել է։ Եթե մենք ընդունենք, որ մենք ոչ մի փոփոխություն չենք կարող անել, ու մենք ոչ մի բան պետք է չսկսենք, հիմա մենք արդեն սկսել ենք։ Եղած տարբերակներից փորձում ենք օգտագործել այն, որը հնարավոր է։
Խորհրդարանի առջև իրենց սպասող ընկերներին բանակցություններից վերադարձած ուսանողները բացատրում էին. Սա նահանջ չէ, կլոր սեղան անցկացնելու համաձայնությունն այս իրավիճակում լավագույն տարբերակներ։
Սա չի կարող լինել նահանջ, քան որ սա պայքարի մեկ այլ ձև է։
Դուք ինքներդ էիք մերժել վարչապետի առաջարկը օրենքն ընդունել, հետո նոր
քննարկել։ Տրվում են շատ կոնկրետ պահանջներ և ցանկանում ենք, որպեսզի այդ պահանջները հենց այդպես բավարարվի։ Ցավոք սրտի մենք դրան չկարողացանք հասնել, լավ կլինի, որ մենք դրան հասնենք։
Հակառակը պայքարը կոշտացնելու տարբերակ դուք քննարկել եք։
Այսինքն ինչի համար պայքարենք, եթե ասում ենք խնդիր կա, այդ խնդիրը փորձել
եք, ինչի համար եք պայքարում։
Մենք պայքարում ենք, որ խնդրի շուրջ, որը որ ընդունվում է, ինքը լուծման ինչ-որ քայլեր կատարվեն։ Հիմա կա այդ քայլը քննարկումն է։
Այսպիսով դասադուլի 7-րդ և հացադուլի 2-րդ օրը ուսանողները դադարեցնում են բողոքի ակցիաները վերադառնալով լսարաններ։ Փողոցային պայքարի վերջին օրն ամենաթեժն էր։ Երիտասարդները համալսարաններից երթով հասնելով ազգային ժողովի մոտ տեղեկացան, որ օրենքն արդեն ընդունվել է ու անցան կտրուկ գործողությունների, փակելով Դեմիրճյան փողոցի երթևեկությունը։
Արդեն շուրջ 20 օրից ավել մեզ չեն լսում, ուրեմն մենք էլ չենք խոսում, ընդամենը լուր կանգնում ենք այստեղ այս դռների դիմաց։
Դուք ձեր գործունեությամբ պատկում եք տվյալ հաստատության բնականոն բողոքին, թե չեք ազատի ստիպած հնարավոր է գործողություն դիմենք դուք ազատի։
Տարկետում
Տարկետում
Գործողության ոստիկանությունը դիմեց արդեն Բաղրամյան փողոցում, երբ ուսանողները փորձեցին փակել երթևեկությունը, իրավապահները ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ երիտասարդներին հրեցին դեպի մայթը։ Գործողությունը ղեկավարող Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պնդեց, համաչափ ուժ է կիրառվել։
Անամնանի վակցիան խաղաղ էր, պարոն Օսիպյան, ինչու իրավապանները որոշեցին դիմել ուժին։
Մենք ունեին ռազմատիվ ազգերն ենք, որ քաղաքացիները ողոքում են իրենց ազատ տեղաշարժը ոչ համաչափաբար, ոստիկանությունը ստիպած միջամտություն։
Վերադառնալով արդեն ընդունված օրենքին, այն ուժի մեջ մտնելուց հետո տարկետման համար ուսանողները ստիպված կլինեն պայմանագիր կնքել Պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումնառության ավարտին զինված ուժերում ծառայել արդեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Փոխարենը պետությունը կվճարի նրանց ուսման վարձը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի ռեպորտաժ ազգային ժողովից, որտեղ օրենսդիրները քննարկում են 2018 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեն։ Իշխանությունը ակնկալում է 2018-ին 4.5% տնտեսական աճ, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ բյուջեի սոցիալական բաղադրիչը խիստ թերի է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աղքատության մակարդակը չի հաջողվի կրճատել ազգային ժողովում 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ հայտարարեց ընդդիմադիր ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնելով թոշակների, նպաստների եւ նվազագույն աշխատավարձի ավելացում հաջորդ տարի նախատեսված չէ։ Վերջին անգամ աշխատավարձերի եւ թոշակների բարձրացում 2015-ին է եղել։
2018 թվականը լինելու է ամենամեծ գնաճով տարին վերջին տարիների համեմատ։ Եվ եթե 2014-ից հաշվենք, մոտավորապես 10% գնաճ ենք ունեցել, այս արձանագրումը նշանակում է, որ աղքատության ծավալը չի կրճատվելու, աղքատները ավելի են աղքատանալու, և մարդիկ առնվազն 10%-ով ավելի վատ են ապրելու 2018 թվականին։
Մենք ընդունում ենք, որ այսօրվա դրությամբ չեն կարող ասել, որ 29.8% աղքատության ցանիշի պայմաններում մենք չեն կարող խոսել սոցիալական լարված վիճակի մասին, բայց մենք այլ բան ենք ասում։ Ինչպես գնանք, որպեսզի այդ սոցիալական լարված իրավիճակը նվազի։ Լավագույն տարբերակը դրանց համար աշխատատեղեր եւ հնարավորություն ստեղծելն է, որպեսզի եկամուտ գեներացնեն։ Սա է մեր մոտեցումը։
Բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշներն այսօր ներկայացրեց падգամավորների հարցերին պատասխանեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը թեև առավոտյան դահլիճում էր, բայց այդպես էլ չմոտեցավ ազգային ժողովի ամբիոնին։ Կառավարությունը հաջորդ տարի նախատեսում է ստանալ 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամ եկամուտ, ծախսել 1 տրիլիոն 464 միլիարդ։ Պակասուրտն այդպիսով շուրջ 157 միլիարդ է կազմելու։ 2017-ի համեմատ և եկամուտները, և ծախսերն ըստ Արամյանի կաճեն շուրջ 100 միլիարդ դրամով։ Հաջորդ տարի կառավարությունը խոստանում է 4.5% տնտեսական աճ, մեծամասամբ արդյունաբերության և ծառայությունների հաշվին։ Տնտեսական աճի աղքատության նվազման համար ֆինանսների նախարարը երկրորդական չի համարում լավ ենթակառուցվածքներ ունենալը։ Ծառուկյան խմբակցությունից Տիգրան Ուրիխանյանը հետաքրքրվեց.
Ճանապարհները, որ նորոգելու եք, աղքատ մարդիկ ո՞նց են գեներացնելու իրենց եկամուտները։
Եղարդ, ես հաճախ եմ հայտում, այդտեղ արդեն փոքր տնտեսություններ բիզնես են սկսել ձևավորել, ռեստորանային փոքր բիզնես ստեղծել։ Իսկ ինչու համար այդ ծնվել այդ բիզնեսը, որովհետև մարդկանց խոսք է տեղի ունեցել։ Հիմա կառավարության խնդիրը ո՞րն է, ոչ թե այդ մարդուն պետք է փոխվել, այլ ենթակառուցվածքը պետք է լավացնենք։
Ուրեմն փաստում ենք հետևյալը. 18 թվականին կառավարությունը Հայաստանում աղքատության հարցը լուծելու, մարդկանց կյանքը բարելավելու համար ճանապարհներ են օրոքելու, որպեսզի 1 միլիոն աղքատները լավ ճանապարհով լավ գնան, լավ ճանապարհով լավ գան, ներդնողը կգնա ձեր ասած Շիրակի մարզ կամ այլ բնակավայր, որտեղ մարդիկ աղքատ են, չկա շուկա, չկա շարժ, չկա վճարուն, ակություն, չկա աշխատանք, աշխատատեղ և աշխատավարձ, բայց լավ ճանապարհ կա, կգնան ներդրում կանեն դրա համար, թե իսերասո այդպես չէ էլի։
Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ անդամն Աիրա Զոհրաբյանը ֆինանսների նախարարին հարց ուղղելուց առաջ հիշեցրեց նրա իսկ խոսքերը։
Նշեցիք տնտեսական աճ ի հաշիվ հարկային հավաքագրումներ եւ ավելացրեցիք ադեկվատ հարկային հավաքագրումների 20,000 ապրանքատեսակ ներկրում է 7 անձ։ Հարկ եղած դեպքում կհրապարակենք անունները։ Ինչու է ձեր ադեկվատ վարչարարությունը բռնել հատկապես այն փոքր և միջին ձեռներեցների վրա, ովքեր ընդամենը օրվա հաց են վաստակում։ Ձեր դուխը չի հերիքում մտնել այնտեղ, որտեղ կան արտոնյալներ։
Դուխներս հերիքում է։ Ես ճիշտ ասած այդպիսի ազդակ չեմ ստացել, որ փոքր միջին բիզնեսի համար ոտնձգությունները կատարվում կամ ինչ-որ խնդիրներ է լինում։ Եթե կան, մենք նստենք մտածենք, թե ինչու՞ն է այդ խնդիրը։ Մեր քաղաքականությունը ուղղված է խոշորներին բերել հիմնականում կարգապահական դաշտ, փոքր միջին բիզնեսին թողնել հանգիստ, բայց միևնույն ժամանակ փորձենք այդ օղակները, որտեղ որ միջոցով որ արտահոսում է ոչ ֆորմալ ներկրումները կամ արտադրությունները, դրանք փակենք։ Իսկ դա հիմնականում այդ վերջնական սպառման փոքր միջին բիզնեսներն են։
Պարոն Այմեն, զարմանում եմ, որ դուք փոքր միջին բիզնեսներից ազդակ չեք ստացել, բայց մարդիկ, որ հազարներով գալիս են, ինչի համար են գալի, կարողա գալիս են ազգային ժողովի ֆոնին նկարվեն եւ գնան։
Ֆինանսների նախարարի խոսքով սոցիալական բնույթի ծախսերը 2017-ի համեմատ գրեթե նույնն են մնացել, բայց ավելացել են երկրի պաշտպանությանն ուղված գումարները։ Նախարարն այդ ավելացումն էլ անմիջականորեն կապեց տնտեսական աճի հետ։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի տնտեսական աճի ուղված լինի ներդրումներով։ Իսկ ներդրումները գաղտնիք չէ, որ կատարվում են այն երկրներում կամ այն միջավայրում, որտեղ կա կայունություն։ Եթե մենք ունենք նվազեցված ռիսկեր, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր պաշտպանունակությունը լինի պաշաշ մակարդակի վրա, որպեսզի ազդակ հարգուտենք ներդրողներին, որ ցանկացած իրավիճակ մեզ համար կառավարելի։
Բյուջեի նախագծի քննարկումները կշարունակվեն նաև վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի վիճահարույց օրենքի մասին, որն այսօր ամբողջությամբ ընդունվել է, 100-ից ավելի գիտնականներ, դասախոսներ մտահոգիչ հանգամանքներ են տեսնում այդ օրենքում, նշելով, որ այն խոչընդոտելու է գիտության զարգացումը, երիտասարդներին դրդելու է չզբաղվել գիտությամբ և նույնիսկ արտագաղթել, նրանք հատուկ նամակ են կազմել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ դասադուլով ու հացադուլով պայքարած ուսանողներին իրենց աջակցությունն են հայտնել գիտնականներն ու դասախոսները։ Բաց նամակով ու դրա տակ դրված մոտ 140 ստորագրությամբ նրանք դիմել են նախագահին, ազգային ժողովին ու կառավարությանը։ Գաղափարի հեղինակներից ամերիկյան համալսարանի դասախոս Հայկ Ներսիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. երկու առաջարկություն են ներկայացրել օրինագծի հեղինակներին՝ մեկն ուղված է կրթության, մյուսը պաշտպանության նախարարությանը։
Պահանջում ենք մինիմալ քանակությամբ տեղեր պահպանել ասպիրանտուրայում ու տարեկետում տրվի գիտության կրթությանը, ոչ թե տարեկետում տրվել բանակին։ Իսկ երկրորդ կետը նպատակներ, որ եթե այն ուսանողին բացառեն, ովքեր գիտությանը պետք է ծառայեն, վնասացի համար պայմաններ է պետք ստեղծել։ Արդյոք քայլերը կատարվում է ու օրենքի կետով նշվի, որ պետք է իրանց համար ռեսուրսներ տրամադրեն, իրանց համար քայլեր կատարեն։
Ներսիսյանն ասում է, առաջարկն արեցինք, բայց պատասխանն իշխանությունից ստացանք այսօր 86 կողմձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրինագծի տեսքով։ Հիասթափված ենք, նշում է երիտասարդ դասախոսն, ով վստահ է, այս ճանապարհը խոչընդոտելու է գիտության զարգացմանը։
Նույնիսկ 140 հոգին մեր պայքարը շարունակելու ենք, մեր իմ պայքարը նելու լսանում ուսանող կրթելով, չգիտեմ, թղթի դեմը գիտության հետ կրվելով, ուրիշ բան չունենք անելու հիմա։
Բաց նամակի տակ ստորագրած անձանց թվում ամենաշատը մայրբուհի դասախոսներն են, Հրայր Ազիզբեկյանն էլ նրանցից մեկն է։ Երիտասարդ դասախոսն ու գիտնականն ասում է, իշխող կուսակցության կողմից հնչող խոստումները, թե բանակում գիտության զարգացման համար ստեղծվելու են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, հույս չեն ներշնչում։ Ազիզբեկյանի խոսքով կրթության հաշվին բանակ համալրելու փոխարեն պետք է նախ բանակի ներսում լուծել առկա լուրջ խնդիրները։
Իրենց թվում է, թե միակ խնդիրը այդտեղ դա գումարն է, որ եթե առաջարկես գումար, բոլորը այդ երկու տարին կգնան կծառայեն։ Ինձ թվում է, դա այդպես չի եւ մարդիկ այնտեղ չեն գնում շատ այլ պատճառներից ելնելով։ Այդ պատճառներից մեկը ինձ թվում է, դա բանակի մեջ գոյություն ունեցող միջանձնային հարաբերություններն են, դա սպայական կազմի հետ կոնֆլիկտներն են, դա բանակի վատ մենեջմենտն է։
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնատուն սեփական մաշկի վրա է զգացել, թե ինչպես է բանակում ծառայելու հարցը խանգարել գիտական թեզի պաշտպանությանը։ Գիտությամբ զբաղվելը խաղ ու պարճ է, ասում է նա ու հավելում. «Սա մի շղթա է, որի ընդհատումը բացասաբար է ազդում վերջնական արդյունքի վրա»։ Բայց ամենից շատ ԵՊՀ դասախոսին հետաքրքրում է այն, թե ով կամ ինչ չափորոշիչներով է ընտրելու այն փոքրաթիվ լավագույններին, որոնք կստանան տարկետում գիտությամբ զբաղվելու համար։
Իմ համոզմամբ, եթե թողնեն ընդամենը 10% տարկետում ընդվորում որ մեկի որոշմամբ, ապա դա շատ լուրջ նոր կոռուպցիայի տեղը արդեն դպրոցական մակարդակում, հա, այսինքն մարդիկ սկսելու են իրար հետ մրցել եւ չգիտեմ իրար տակ փոս փորել այդտեղ Երևալու եւ 10%-ի մեջ, էլիտար 10%-ի մեջ մտնելու համար։
Բանակում չծառայած, բայց գիտությամբ զբաղվելու մեծ ցանկություն ունեցող երիտասարդներին այս օրենքը ցույց կտա արտագաղթի ճանապարհը։ Մտավախություն ունի բաց նամակի տակ ստորագրած Անահիտ Գոգյանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտքարտուղարն ասում է, առանց այն էլ ցածր ֆինանսավորման պատճառով ոլորտը կորցնում է իր գրավչությունը, իսկ հայրենիքին պարտ կտալու պայմանն էլ ավելի կհեռացնի գիտությունից։
Մի քանի շաբաթ առաջ ես Ֆրանսիայում Դիժոնի համալսարանում այնտեղ բացել են միջազգային մագիստրատուրայի ծրագիր։ Ընդհանուր ամբողջ առաջին երկրորդ կուրսում մագիստրատուրայի կա 25 ուսանող, որոնցից 7-8-ը Հայաստանի քաղաքացի են։ Այսինքն հիմա ուսանողները տեսնում են, որ կարելի է դուրս հեշտությամբ գնալ, գնում են դուրս, այնտեղ սովորում են, այնտեղ մնում են ասպիրանտուրան շարունակում են, ու ասպիրանտուրայից հետո Եվրոպայում կամ Ամերիկայում շատ հեշտ է աշխատանք գտնելը։
Երիտասարդ գիտնականը միևնույն ժամանակ այլ իրականություն է մատնանշում։ Այս տարի Թափուր է մնացել ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրայի արկա բաժնի անվճար տեղը, իսկ այն ի դեպ տարկետման իրավունքով էր լինելու։ Սա նրա խոսքով ավելի աղ է տալի, քանի որ ցածր ֆինանսավորումն ու ոլորտի 2018-ին կրճատված բյուջեն ոլորտը տանում են դեպի անորոշություն։
Գիտական վիճակը նաև Հայաստանում, դա 60 տարեկանների մոտ արդեն թոշակին մոտեցող տարիքի մարդիկ են, ովքեր հեռանում են գիտությունից, և 25 տարեկան դա ասպիրատուրա մտնող և դուրս եկող երիտասարդներն են։ Շատ քչերն են, որ մտնում են, շարունակում են ճանապարհը։
Դասախոսներն ու գիտնականները վստահ են, ծառայել միևնույն ժամանակ գիտությամբ զբաղվելն անհնար է զարգացող ու մրցունակ գիտնականներ ունենալու համար, պետք է ազատություն, որը պաշտպանական ոլորտի ներկայացուցիչները դժվար թե տան բանակում հայտնված սկսնակ գիտնականին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք խորհրդարան այսօր, բայց այս պահին անդրադառնանք Սասնա ծռեր զինված խմբավորման դատին, այսօրվա նիստի մեկնարկին առողջական խնդիր էր ծագել, ահա թե ինչ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամների 10-ի գործով դատական նիստին դատավոր Մեսրոբ Մակյանը հայտարարեց, որ միայնակ գայլմական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի ինքնազգացողությունը վատացել է եւ շտապօգնություն է հրավիրվել։ Դատարան ժամանած բժիշկներն այնուհետ դատավորին փոխանցել էին, որ Խանդոյանը գլխացավեր ունի, հայտնել, որ դեղորայք են նշանակել։
Ներկապային հոսպիտալացման ցուցում չի որոշվում, անհրաժեշտության դեպքում կրկնել կոնսուլտացիան, այնուհետև նշվել է դեղորայքային ծախսը, անալգին, էգիլոկ, թե ինչ դեղորայք է ներարկվել, շտապօգնության բժիշկ Մարկոսյան, բուժակ Կարապետյան։
Արայիկ Խանդոյանը, որ նախորդ դատական նիստին նախազգուշացվել էր առանց թույլտվության տեղից խոսելու համար, այսօր կրկին նախազգուշական սանկցիայի ենթարկվեց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին վիրավորելու եւ տեղից խոսելու համար։
Խանդոյան, դատարանը ձեզ նախազգուշացում է նորից հայտարարում դատական նիստի կարգը խախտելու համար։ Ես ծով համբերություն ունեմ, բայց իմ համբերությունը խնդրում եմ չչարաշահեք։
Ոստիկանական գնդի տարածքը գravelու եւ երկու ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի փաստաբան Հայկալումյանը նորից հնչեցրեց նախորդ նիստում ներկայացրած միջնորդությունը, կրկին խնդրելով միավորել Սասնածրերի գործով առանձնացված 3 վարույթները։
Այն գործերով, որոնք դեռևս ավարտված չլինեն այդ պահին, ստեղծվելու է մի իրավիճակ, երբ այն հանգամանքներն եւ ապացույցները, որոնք տվյալ գործով դեռևս վիճարկվում են, արդեն իսկ նույն դատարանի կողմից, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության անունից, գնահատվել են որոշակի ձևով։ Ընդ որում այդ գործընթացը տեղի է ունեցել առանց մյուս երկու գործերով ամբաստանյալների մասնակցության։
Ալումյանին միացան նաև նրա գործընկերները, պնդելով գործերի միավորումը բխում է արդար դատաքննության շահերից։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն ով սկզբում միայնակ էր քննում զինված խմբի գործը, դրա արդյունավետ քննության պատճառաբանությամբ որոշել էր մասերի բաժանել այն, վերախմբավորելով 3 վարույթներում։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն առարկեց, հակադարձելով, թե գործերն առանձնացվել են ըստ էության քննելու համար։ Նա հիշեցրեց Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ նիստերը, երբ ամբաստանյալների վարքագծի պատճառով դատական նիստերն ընդմիջվում էին։
Իհարկե համաձայն եմ, որ ենթադրյալ հանցագործումները կատարված վերաբերվում են նույն ենթադրյալ դեպքին, սակայն դատարանը այս դատական քննության ընթացքում գործը քննում է բերված մեղադրանքների եւ կոնկրետ անձանց վերագրվող արարքների վերաբերյալ եւ իրավական գնահատական է տալու բացառապես տվյալ անձանց արարքներին եւ հետեւաբար որևէ խախտում ամեղության կանխավարկածի մեկ այլ քրեական գործով քննվող ամբաստանյալի խոսելն անիմաստ է համարվում։
Դատավոր Մեսրոբ Մակյանը փաստաբանների այդ միջնորդությունը մերժեց, հայտարարեց, թե մյուս վարույթի դատավճիռը չի կարող ազդել այս գործով անցնող ամբաստանյալների դատավճիռների վրա։ Փաստաբան Հայկալումյանն այսօր դատավորին խնդրեց իրենց տալ առանձնացված վարույթի գործի նյութերը, այդ թվում տեսագրությունները։ Դատավոր Մակյանն ասաց, թե դրանք առանձնացված չեն, մեկ ամբողջական փաթեթից են բաղկացած եւ բացի 10 մեղադրյալներին առնչվող քրեական գործի հատորներից, մյուս մասը տեսագրություններն ու այլ ապացույցները գտնվում են դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի մոտ։ Հայկալումյանը տարակուսեց, հայտարարելով, սա նշանակում է, որ այս դատական նիստերն անօրինական են։ Ի պատասխան դատավորն արձագանքեց.
Ես հետեւյալ դիրքորոշումն ունեմ, ոչ թե ցանկանում եմ սահմանափակել, որ անձինք այստեղ գտնվող պաշտպանյան հատկապես չծանոթանան այդ ձայնագրություններին կամ չգիտեմ գաղտնալսուններին կամ արտաքին դիտումներին, դրանք հրապարակայնորեն բոլորը համոզված եղեք հրապարակվելու են եւ վերարտադրվելու են դատարանում, այլ այստեղ մենք ունենք ապացույցի իրեղեն ապացույցի խնդիր, որը փաթեթավորված եւ կնքված է նախաքննական մարմնի կողմից, եւ դատարանի կողմից իր սենյակում այդ ապացույցը բացելը, պատճենահանելը, կողմին տրամադրելը առնվազն իրեղեն ապացույցի հետագայում թույլատրելության խնդիր կարող է առաջանալ, ողջամտորեն կարող է առաջանալ, եւ պաշտպանները իրավունք ունենան այդպիսի արձ բարձրացնել։
Ի վերջո դատավորը որոշեց միջոցներ ձեռնարկել եւ դիմել Արտուշ Գաբրելյանին տեսագրությունների պատճենները ստանալու համար։ Դատավորն այսօր մերժեց կալանքից ազատ արձակել զինված խմբի անդամ Գագի Գեղիազարյանին, հայտարարեց, որ նա ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը եւ ազդեցություն գործել գործով անցնող այլ անձանց վրա։ Այսօր դատարան էր եկել ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սպանված 3 ոստիկանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Փաստաբան Տիգրան Գալստյանը։ Սասնած էր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության Պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շեն գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրն այսօր պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին. Մինչև 2018 թվականի ապրիլը քաղաքական ասպարեզում առանցքայինը կլինի վարչապետի հարցը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը, ով հանրապետականների համոզմամբ երկիրը ղեկավարելու միակ արժանի թեկնածունը, կստանձնի վարչապետությունը, երբ երկիրը ավարտի անցումը խորհրդարանական համակարգին։ Ինչ դիրքորոշում ունի գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, վերջինս այսօր էլ խուսափեց հստակ պատասխանից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր չհստակեցրեց 2018-ի ապրիլին առաջադրելու է իր թեկնածությունը կառավարության ղեկավարի պաշտոնի համար, թե ոչ։ Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետին իջեցրեց օրերս նրա արած հայտարարությունը, թե որպես մեծ փորձ ունեցող երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, եւ հարցրեց.
Մենք բոլորս եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանը մարդ է, համեմատ դեպս 5 րոպե առաջվա տվյալներով ազգային ժողովում դեռ շրջանառության մեջ դրված չէր Սերժ Սարգսյանին Աստված հրճակելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հիմա Աստված բոլորին երկար կյանք տա, բայց եթե մարդուն ինչ-որ բան պատահեց, անփոխարինելու մարդին, դուք նկատի ունեք, որ ազնիվ մեր ցեղը կորչելու է զուր տեղը։ Երկրորդը, եթե Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, ինչպես եք դուք ակնարկում, որ պատրաստ եք գլխավոր հրամանատարակում էիք ամենայն դեպս, որ գլխավոր հրամանատարի, գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում պատրաստ եք փոխարինել նրան, արդյոք սա ձեր կողմից դավադրություն է ազնիվ մեր ցեղի նկատմամբ, այս ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ երրորդը, սա չի հիշեցնում ձեզ մի հայտնի պատմություն, երբ որ հարևան երկրի հայտնի ղեկավարը ցույց տալով Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևին ասում էր. «Кто сказал, что Ильич умер? Вот он стоит перед вами»։
Հիմա հարցը ձևակերպեք, որ իմանամ ինչ հարցի պատասխան եմ, պարոն Փաշինյան, 3 մասից։ Ինչ որ ասել եմ, ընթերցեցինք, ասացիս նույն կարծիքի եմ, ինչ վերաբերվում է հաջորդ առաջի դեմքին, վարչապետին, նույնպես այդ հարցազրույցի մեջ պատասխանել եմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կորոշի։ Երրորդը, Բրեժնևի վերաբերյալ չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Շնորհակալություն։
Կարող եք կարձականքել երրորդ խոսափողը։
Ես տենց էլ գիտեի, որ հատկապես Բրեժնևի վերաբերյալ չեք իմանա, թե ինչ պատասխանեք, պարոն վարչապետ։ Հարցը շատ պարզ է։ Իսկ եթե խնդիրը հետևյալն է, օրինակ ես չգիտեմ, հանրապետական կուսակցությունում այդ պրոցեդուրը ոնց է նախատեսում անել, հանրապետական կուսակցության այդ չգիտեմ նիստում, եթե օրինակ Էդուարդ Շահմազանով օրինակ առաջարկեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես վարչապետի թեկնածու, ասենք ենթադրենք որևէ մեկը կամ դուք ինքներդ առաջադրելու եք ձեր թեկնածությունը որպես վարչապետի թեկնածու, թե վերադառնալու եք այն ֆրազային, որին դժվարանում եք պատասխանել, կամ արձանագրելու եք, որ քանի
որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինել է, դուք կբավարարվեք, ասենք, առաջին, երկրորդ, երրորդ փոխ վարչապետի պաշտոնով կամ գուցե, ասենք, ավելի համեստ, ինչ որ կամ գուցե վերադառնաք Մոսկվայի, եթե չեմ սխալվում, Գազպրոմբա։
Դուք արդեն ձեր հարցին իմ փոխարեն պատասխանում եք։
Դե դուք չեք պատասխանում, ստիպված ես եմ պատասխանում, ինչա։
Շատ պարզ հայեցակարգ է եւ լինելու է հետեւյալ տրամաբանությունը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունենալով այն քվեն առաջարկելու է վարչապետի թեկնածուն։ Ես իմ թեկնածուն ինքս կառաջարկեմ, թե չէ թույլ տվեք իմ ներքին մտածածս մեջս մնա։ Ինչպես է կատարվում հանրապետականը, ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ յուրաքանչյուր իր կարծիքը հայտնում է։ Հաստատում եմ նույնպես նա, որ մենք բոլորս գնահատում ենք իր փորձը եւ դերակատարում այս ամենի մեջ։ Որ հարցին չեմ պատասխանել, չեմ զգում։
Այսօրվա հարցու պատասխանի ժամանակ ուշադրություն գրաված հաջորդ դրվագը իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար Ֆելիքս Ցոլակյանի հիշեցումներ վարչապետին։
Հարցը օգտվելով ասել, որ դուք նախնդրական հանդիպումների ժամանակ Սառնախ պիշտուղիս մի մարդու խոստացաք սոնոգրաֆիկ ապարատ, խնդրում տվեք, էլ է։
Ում եմ խոստացել։
Սառնախ բյուրի մի բնակչի, դալիջում եք խոստացել, մոռացել եք, հավանաբար դրա համար ասում եմ անպայման դաուղարդեք։
Նո, ընդհանրապես դեպք չեմ հիշում, որ խոստանում եմ, չեմ կատարում, բայց կվերհիշեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանը շարունակում է ԱՄՆ-ի հանդեպ այսպես կոչված հայելային պատասխանի քաղաքականությունը պետական դուման ընդունեց օրենք, որը կնձեռի լրատվամիջոցը օտար երկրյա գործակալ ճանաչելու հնարավորություն դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Պետդուման այսօր երրորդ եւ վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց տեղեկատվության մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան Ռուսաստանի կառավարությանը որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, օրենքը Ռուսաստանի իշխանություններին նաեւ իրավունք է տալիս արգելափակել ոչ ցանկալի կազմակերպությունների ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Աղմկարույց փոփոխություններն ընդունվեցին արագացված կարգով երկրորդ ընթերցումից ընդամենը 2.5 ժամ անց, միաձայն ու առանց քննարկման։ Կարգեցին դահլիճում ներկա բոլոր 414 պատգամավորները, որոնք հետո երկարատև ու բուրն ծափերով ողջունեցին իրենց իսկ որոշումը։ Ընդ որում քվեարկությունից առաջ պետդումայի փոխոսնակ իշխող Եդինե Ռոսիա խմբակցության ներկայացուցիչ Պյոտր Տոլստոյը կրկին պնդեց. Իրենք չէին ուզում, բայց ստիպված են նման քայլի գնալ։
Это решение, которое мы принимаем, вынужденное.
Մեր շարքերում չկա մեկը, ով կցանկանար նման որոշում ընդունել, այն որևէ կերպ չի ազդելու Ռուսաստանում խոսքի ազատության վրա։ Սրանով մենք իրավունք ենք տալիս գործադիր իշխանությանը հայելային միջոցներ ձեռնարկել այն երկրների դեմ, որտեղ ոտնահարվում են ռուսաստանցի լրագրողների ազատությունները եւ իրավունքները։
Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ այս շաբաթ ՌՇԴ հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Մեր նախագահը վաղուց էր զգուշացրել, Մոսկվայի արձագանքը չի ուշանա, հայտարարեց պետդումայի տեղեկատվական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Լևինը։
Այս օրենքով լիազոր մարմինը կարող է ամերիկյան քարոշչական միջոցների նկատմամբ ընդունել նույն այն սահմանափակումները, որոնք ներկայումս կիրառվում են նահանգներում ՌՇԴ-ի և Սպուտնիկի նկատմամբ։
Մի շարք փորձագետներ ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ պնդում են. Ռուսական օրենքն ամենևին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, եւ որ երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Այս առիթով այսօր հայտարարություն է տարածել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանը, որին եւս Ռուսաստանի կառավարությունը կարող է կցել օտարերկրյա գործակալի պիտակը։ Տեղին չէ այսօրվա քվեարկությունը դիտարկել որպես պատասխան այն պահանջներին, որոնք ներկայացվում են Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներին։ Հայտարարել է ռադիոկայանը մանրամասնելով. ՌՇԴ-ը եւ Սպուտնիկը ազատորեն հերարցակվում են Միացյալ Նահանգներում, միջդեռ Ազատությունը զրկվել է իր վերահերարցակող գործընկերներից վարչական ճնշումների պատճառով։ Բացի այդ, մեզ հնարավորություն չի տրվում հերարցակվել նաեւ կաբելային կապուղիներով։ Ազատության լրագրողները Ռուսաստանում ենթարկվում են ճնշումների եւ ֆիզիկական հարձակումների, միջդեռ ՌՇԴ-ի լրագրողները Միացյալ Նահանգներում նման որևէ սպառնալիքի չեն ենթարկվում։ Փաստում է Ազատություն ռադիոկայանի այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ընդ Ընդ որում օրենքը հստակ չափորոշիչներ չի սահմանում գործունեության լայն դաշտ տալով իշխանությանը։ Փաստաթուղթը մասնավորապես նշում է, դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը կարող է գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ, ինչը նշանակում է, որ վերջնական որոշումն ամբողջովին թողնվում է կառավարության կամքին ու ցանկությանը։ Սա լուրջ հարված է Ռուսաստանում խոսքի ազատությանը, որն առանց այդ էլ գտնվում է անմխիթար վիճակում, հայտարել է Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը փաստելով։ Անցած մի քանի տարիների ընթացքում Կրեմլը շարունակ աշխատել է իր տեսակետների հետ մշտապես համաձայնող լրատվամիջոցներ ստեղծել, որոնք լրացնում են ընդդիմախոսների ձայները թե երկրի ներսում և թե դրսում։ Վերջին օրենսդրական փոփոխությունները պետք է արժանանան նաև Դաշնային խորհրդի հավանությանը, որն արդեն հայտարել է, որ փաստաթուղթը քննարկման կդնի մեկ շաբաթ անց, նոյեմբերի 22-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հարևան Ադրբեջանի ղեկավարը իր առաջնորդած Յենի Ադրբեջան Կուսակցության հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված երեկվա հավաքում ոչ միայն Հայաստանի հասցեին է ավանդական սպառնալիքներ հնչեցրել, այլև մատ է թափտվել ադրբեջանցի ընդդիմադիրների և նույնիսկ մարդու իրավունքների թեման արծարծող եվրոպացիների վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կարող է ինքնակամ դուրս գալ Եվրոպայի խորհրդից, երեկ նման հայտարարությամբ հանդես եկել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ում վարչակազմը արդեն տևական ժամանակ կոշտ քննադատության է ընթարկվում Եվրախորհրդի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից համարվող Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից հրաժարվելը երկրում որպես կորուս չի ընկալվի։
Ավելի քան 15 տարի մենք Եվրոպայի խորհրդի ակտիվ անդամ ենք, սակայն վերջին շրջանում կառույցի գլխավոր քարտուղարի գործունեության արդյունքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել։
Ալիևը պնդում է, թե այդ ճգնաժամի նախաձեռնողը Բաքուն չէ։
Մենք պարզապես համարժեք քայլեր ենք ձեռնարկում մեր նկատմամբ իրականացվող անարդար և կեղծավոր քաղաքականության դեմ։
Մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող Եվրոպայի ամենահին ու ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը համարվող Եվրախորհրդի հասցեին Ալիևի հերթական կոշտ քննադատությունը հնչում է այդ կառույցում աննախադեպ գործընթացի ֆոնին, որը կարող է ավարտվել կազմակերպությունից Ադրբեջանի հեռացմամբ։ Մասնավորապես բազմաթիվ կոչերից ու նախազգուշացումներից հետո էլ ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովը 4-րդ տարին է բանտում է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ավելի վաղապորինի է համարել նրա ձերբակալությունն ու կալանքը և Ալիևի վարչակազմից պահանջել անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական գործչին։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, հրաժարվում են իրականացնել Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը, ինչն էլ ավելի է սրել Բաքվի և Ստրասբուրգի առանց այդ դեռ լարված հարաբերությունները։
Եթե այդ ճգնաժամը խորանա, այդ դեպքում Ադրբեջանը ազատ կլինի իր ընտրության հարցում։ Մենք ինքնակամ ենք անդամակցում կազմակերպություններին և ինքնակամ էլ կարող ենք լքել դրանք։
Ավելի վախիշեցնենք, Իլհամ Ալիևը խոստովանել էր, թե 2001-ին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել են հայերի պատճառով, քանի որ Հայաստանն էլ էր ցանկություն հայտնել միանալ այդ կառույցին։ Ադրբեջանի նախագահը Եվրոպայի խորհրդի մասին խոսում էր երեկ, ելույթ ունենալով իր գլխավորած Յենի Ադրբեջանի, Ադրբեջանի պատմության ընթացքում իշխող ուշ հանդիսացող կուսակցության 25-ամյակի հանդիսավոր արարողությանը։ Իլհամ Ալիևը իր երկարաշունչ ելույթի ընթացքում ոչ միայն դրսի ընդդիմախոսներին է կոշտ քննադատել, այլ նաև երկրի ներսում գործող ընդդիմությանը, անվանելով 5-րդ շարասյուն։
Ադրբեջանը պյութին ազատլխլար
Բոլոր ազատությունները, խոսքի ազատությունը, մամուլի ազատությունը, խղճի ազատությունը Ադրբեջանում ամբողջովին ապահովված են, սակայն փորձելով օգտվել հավաքների ազատությունից, իրեն ընդդիմություն անվանող մարդկանց մի խումբ կարծում է, որ իրենց հանդեպ արհեստական պատնեշներ են ստեղծվում։
Տասնյակ քաղբան տարկյալներ ունեցող Ադրբեջանի նախագահը, ով հաճախ է արևմտյան պետությունների իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատության թիրախում հայտնվում ընդդիմախոսներին բռնաճնշումների ենթարկելու համար, վերջերս էլ հրապարակված մի զեկույցի համաձայն պարզվել է, որ անցած տարիներին միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել արևմտյան մի խումբ ազդեցի քաղաքական գործիչների վրա, որպեսզի վերջիններս աչք փակեն Ադրբեջանում տեղի ունեցող ճնշումների վրա և հարկ եղած դեպքում պաշտպանեն իր ռեժիմին։ Ադրբեջանի սակավաթիվ ընդդիմությունը անցյալ շաբաթներին փողոց էր դուրս եկել երկրի իրավապահներից պահանջելով հետաքննել իշխող ընտանիքին վերաբերող հերթական այդ սկանդալը։ Ադրբեջանի ղեկավարը, սակայն, այդ գործողությունների ետևում դրսի ուժերին է
տեսնում։
Նրանց ապակառուցողական գործողություններն ագրեսիվ պահվածքը միայն մեծացնում են ժողովրդի ատելությունը նրանց նկատմամբ։ Ադրբեջանական ժողովուրդը շատ լավ գիտի, որ իրեն ընդդիմություն անվանող խումբը կառավարվում է արտասահմանից, իսկ Ադրբեջանի ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որպեսզի արտասահմանից կառավարվող տարերը, 5-րդ շարասյունը, երկրում ինչ-որ դիրքեր զբաղեցնեն։
5-ինչի կալոն Ադրբեջանդա հանսա մյուգելերը սայբ ոսում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միջազգային հաջորդ թեմային անցնելուց առաջ մի փոքր սպրավը չկա։ Զիմբաբվեի առաջնորդ Ռոբերտ Մուգաբեն 30 տարի շարունակ զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը, մինչ այդ գրեթե 7 տարի էլ վարչապետ էր, և թվում է, թե կղեկավարի մինչև վերջին շունչը, բայց այս օրերին այդ հեռավոր երկրում անդվզումներ են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Աֆրիկայի երբեմնի ամենահարուստ և զարգացած պետություններից մեկը Զիմբաբվեն կարծես պատմական փոփոխությունների շեմին է։ Զիմբաբվեի բանակն անցած գիշեր վերահսկողություն սահմանեց մայրաքաղաք Հարարեի բոլոր ռազմավարական օբյեկտների հանդեպ։ Տարածաշրջանի առաջատար պետության հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զումայի խոսքով Զիմբաբվեի երկարամյա նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն տնային կալանքի տակ է։ Այդ մասին Մուգաբեն անձամբ է հայտնել Զումային այսօր կայացած կարճ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Զիմբաբվեի բանակի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Մուգաբեին գահանկեցանելու ցանկություն չունեն։
Good morning, Zimbabwe.
Բարի լույս, Զիմբաբվե, նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք վստահեցնել մեր երկրի բնակիչներին, որ երաշխավորում ենք Զիմբաբվեի նախագահ, զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, նորին գերազանցություն ընկեր Ռոբերտ Մուգաբեի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվտանգությունը, նրանց որևէ վտանգ չի սպառնում։ Մենք թիրախավորել ենք նախագահի շրջապատում գտնվող հանցագործներին, որոնց ձեռնարկած քայլերի հետևանքով երկրի բնակչությունը սոցիալական և տնտեսական տարապանքների է ենթարկվում։ Մեր նպատակն է, որպեսզի այդ հանցագործները կանգնեն դատարանի առաջ, հայտարարում էր Զիմբաբվեի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ մայոր Մոյոն։ Իրավիճակը Զիմբաբվեում սրվեց մի քանի օր առաջ, երբ 1980 թվականից երկիրը կառավարող 93-ամյա Մուգաբեն պաշտոնանք արեց իր ամենամերձավոր զինակիցներից մեկին, կոկորդիլոս մականունով հայտնի փոխնախագահ Էմերսոն Մնանգագվային։ Ակնկալվում էր, որ մոտ ապագայում Զարամյալ Մուգաբեին նախագահի պաշտոնում հենց Մնանգագվան է փոխարինելու։ Հարարեում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն, Մուգաբեն դիտարկում է իշխանությունն իր կնոջը, թանկարժեք գնումների մեծ սիրահար և Գուչի Գրեյս մականունով հայտնի 52-ամյա Գրեյս Տոմբիզոդվա Մուգաբեին փոխանցելու տարբերակը։ Փոխնախագահի պաշտոնանկությունը խստորեն քննադատեց երկրի բանակի հրամանատար Կոնստանտինո Չիվենգան, որի հայտարարությունը, սակայն, պետական լրատվամիջոցները եթեր չհեռարձակեցին։ Դա ըստ ամենայնի վերջին կաթիլը հանդիսացավ երկրի զինված ուժերի հրամանատարության համար։ Մի քանի ժամ առաջ Զիմբաբվեում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զուման, դատելով նրա հայտարարություններից հարավաֆրիկացիները որոշել են իրենց վրա վերցնել Զիմբաբվեում ծագած քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուցման պատասխանատվությունը։ Ես որոշում եմ կայացրել հատուկ բանագնաց ուղարկել Զիմբաբվե, որը կապ կհաստատի այս գործողությունն իրականացրած պաշտպանության ուժերի հրամանատարության հետ։ Բացի այդ, նա պետք է հանդիպի նախագահ Մուգաբեի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հստակ պատկերացում կազմել, թե ինչ է կատարվում Զիմբաբվեում, հայտարարում էր Զուման։ Անկախացումից հետո Զիմբաբվեն նախկին բրիտանական հարավային Ռոդեզիա գաղութը աֆրիկյան չափանիշներով բավական զարգացած և հաջողակ պետություն էր համարվում։ 80-ականներին և 90-ականներին Մուգաբեի կառավարությունը տնտեսական բարեփոխումներ իրականացրեց, բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց գյուղատնտեսության ոլորտում գերակշիռ դեր ունեցող սպիտակ ֆերմերների համար։ 2000-ականների սկզբից, սակայն, Մուգաբեն սկսեց արգրավել եվրոպական ծագում ունեցող ֆերմերներին պատկանող հողատարածքները, դրանք հանձնելով անկախության պատերազմի վետերաններին, որպես հետևանք երկրի տնտեսությունը հայտնվեց խորը ճգնաժամում։ Սղաճի ցուցանիշը 2008-ի նոյեմբերին հասավ 69 միլիարդ տոկոսի։ Հաջորդ տարի երկիրը դադարեցրեց սեփական թղթադրամերի թողարկումը, անցնելով ամերիկյան դոլարի։ Գործազրկության մակարդակը 2000-ականների վերջին 94% էր։ Այս ամենը, սակայն, չէր խանգարում Մուգաբեին շարունակաբար հաղթել նախագահական ընտրություններում ընդհանուր առմամբ 5 անգամ անընդ մեջ։ Ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ Զիմբաբվեում ընտրություններն ուղեկցվում են համատարած կեղծիքներով։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ, եթե հավատանք պաշտոնական տվյալներին, ապա ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների ավելի քան 30%-ի տարիքը գերազանցում է 120 տարին։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Զիմբաբվեում կյանքի միջին տևողությունը 44 տարի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոցիալական թեմա կառավարությունը հանդես է գալիս երիտասարդ մայրերին աջակցելու նախաձեռնությամբ, ըստ որի պետությունը կհամաֆինանսավորի դայակների ծառայության համար վճարելի գումարը, սա կանանց կնձեռի աշխատանքը առավել ապահով պայմաններում շարունակելու հնարավորություն, մյուս կողմից էլ դայակները կհայտնվեն հարկային դաշտում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել երիտասարդ մայրերին աշխատանքը եւ երեխայի խնամքը զուգակցող ծրագիր ներդնելու օրենսդրական նախաձեռնություն, որն այսօր ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Ըստ նոր ծրագրի, մինչեւ 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատանք փնտրող կինը, մինչեւ երեխայի 2 տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում ունի երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու աջակցության իրավունք կառավարության սահմանած կարգով։ Պահվածության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի համաձայն երեխա ունեցող մորը պետությունը առաջարկում է աշխատանքի վերադառնալու դեպքում համաֆինանսավորել դայակի աշխատավարձը։ Դայակին վճարվող մինչև 110 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում պետությունը կվճարի դրա կեսը, իսկ 110 000 դրամից բարձր աշխատավարձի դեպքում կրկին 55 000 դրամ կվճարի։ Դայակի աշխատավարձը կհարկվի, հարկը կվճարի գործատուն։ Արդյոք դայակներին բերելով հարկային դաշտ չեն տուժի ծնողները, ելքխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը կարծում է, մայրերն ու դայակները այս նոր ծրագրից ֆինանսական կորուստ չեն ունենա։
Պետությունը իր տված 55 000 դրամից մեծ մասը որպես հարկ վերադարձնում է իրեն, մի փոքր մասը խրախուսական տենց որպես աջակցություն սիմվոլիկ թողնում է դայակին կամ մորը։ Մոտավորապես 10-15 000 դրամի մասին է խոսքը։ Ինձ դուր է գալիս այն մոտեցումը, որ պետությունը ոչ թե պարզապես նպաստ է տալիս գումարի տեսքով, որը ծախսվում է տարբեր կարիքների համար, այլ աջակցում է, որ կանայք դուրս գան աշխատանքի, աշխատեն, իրենց աշխատավարձ ունենան։
Համաձայն օրինագծի, մայրը կարող է ընտրել դայակին և նա կարող է լինել ընտանիքի անդամներից մեկը։
Այս կարող է այնպես լինել, որ ֆիկտիվ պայմանագիր կնքեն, ասենք մայրը եւ տատը, եւ այդ պայման պարագայում ինչ տեղի կունենա։ 55,000-ը կֆիքսվի պայմանագրում որպես աշխատավարձ, դրա կեսը կտա պետությունը, կեսի այդ 27,500-ը կգնա հարկ, տակի մնացած տենց մի 10,000 դրամը կմնա տատիկին։
Այս ծրագրից կօգտվեն այն մայրերը, որոնք դեմ չեն թղթաշրջանառությանը և որոնց համար կարևոր է անգամ 10 000 դրամը, ասում է Լենա Նազարյանը։
Գուցե պայմանները այնքան գրավիչ չեն, որքան ասենք ազգ բանակի գաղափարին ներկայացրած պայմանները, որ ներկայացվում են զինվորականներին։ Հաստատ այնտեղ զինվորականները շատ ավելի այնպես գրավիչ պայմաններով են ծրագրերի մեջ ներգրավում։
Շուշան Հարությունյանը օֆիս արձակուրդից վերադարձել է երեխայի 4 ամսականում, կարևորում է, որ երկրում խրախուսեն աշխատող մոր կարգավիճակը, այլապես հնարավոր է, որ կանայք աշխատաշուկայում մրցակցությունից դուրս գան։
Կսահմանվի նոր սոցիալական նորմեր հասարակություն, կսահմանվի մի հատ իրավիճակ, որտեղ աշխատող մայրը որպես այդպիսին կխրախուսվի, այլ հարցը դա կլինի սիմվոլիկ գումար, այլ հարցը դա կլինի մի փոքր բարդեցված թե պարզեցված գործընթաց, բայց որպես սոցիալական նորմ կարծում եմ, որ սա առաջընթաց է ու շատ հետաքրքիր է։
Տնտեսական ոլորտում ցանկացած օրենքի կարգավորման մեջ կարևոր է, որպեսի այլ ընտրանք առաջարկվի, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Տարբերակ առաջարկում, այսինքն մայրերին, որ կամ ստանում եք 18,000-ը, ստանում եք դուք եք նայում, կամ եթե գնում եք աշխատելու, ուրեմն դեպքում մենք ձեզ հնարավորություն ենք տալիս 55,000 վարձակալու։ Սա ընդունելի տարբերակ է, և դեպքում մնացած հարցերը, եթե արդեն հաջորդ քայլին ենք անդրադառնում դայակներին հարկային դաշտ բերելու, դա ոչ թե էականացի
Եթե կինը որոշում է, որ չի ցանկանում դայակ վարձել եւ երեխայի 2 տարին լրանալուց հետո միայն կվերադառնա աշխատանքի, ապա ամսական կշարունակի ստանալ 18,000 դրամ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր Ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է հայ մշակույթի օրերի հանդիսավոր բացումը, այն նվիրվում է հայ-ռուսական դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակին։ Կարող ենք ենթադրել, որ երկու նախագահների հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կլինի ոչ միայն Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններին, այլև ԵԱՏՄ-ին և իհարկե Ղարաբաղյան խնդրին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Պուտինի հրավերով այսօր Ռուսաստան մեկնած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկա ժամերին կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ երկու պետությունների ղեկավարները բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգը և երկկողմ միջպետական կապերի հետագա ամրապնդմանն ու զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ կլինի նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցությանը և տարածաշրջանային արդի խնդիրներին։ Պաշտոնական Կրեմլն էլ տեղեկացնում է, որ քննարկվելու են համագործակցության հետագա զարգացման հարցեր, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության խնդիրները և տարածաշրջանային ակտուալ հարցեր։ Հայտարարվում է նաև, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում կմասնակցեն Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողությանը, որը նվիրված է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին և Հայաստանի Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին։ Մոսկվայում գտնվող Սարգսյանը այսօր առավոտյան այցելել է հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդարան և Սուրբ Պայծառակերպություն Մայր տաճար։ Հայաստանյան փորձագետների կարծիքով քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է լինելու։ Օրերս Մոսկվայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ էր հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վաղն էլ Մոսկվայ է մեկնելու Ադրբեջանի արտգործնախարարը, կրկին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հանդիպելու համար։ Բաքվում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, իրենք ցանկանում են, որ բանակցությունները չլինեն հանուն բանակցությունների, այլ նույնիսկ պահանջում են, որ կոնկրետ արդյունքներ լինեն։ Արդեն գալիք շաբաթասկզբին տարածաշրջան է այցելում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երեկ նա հայտարարեց, որ Երևան և Բաքու այցերի ընթացքում անդրադառնալու է նաև տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների, այդ թվում կփորձենք հասկանալ, որտեղ ենք գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերի շրջանակում, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջերս կայացած հանդիպումից հետո, նշել է Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Սահմանադրական դատարանը մասամբ բավարարել է Ելքի և Ծառուկյան դաշինքի հայցը Վանաձորի ավականու 2016 թվականի ընտրություններին հաջորդած անորոշ վիճակի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ նոյեմբերի 23-ին ավականու նիստ է նշանակված, արդյոք այն կգումարվի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել վանաձորցիներին կոչ անելով իրավաբանական անվճար խորհրդատվության համար դիմել խմբակցությանը, եթե անցած 7 ամիսներին ավականու կայացրած որոշումների արդյունքում տուժել են։ Արդեն 1 տարի ավականու նիստերը բոյկոտող Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանը համոզված է, որ կարող են դատական կարգով վերականգնել փոքրամասնության կողմից կայացված անօրինական որոշումների համաձայն աշխատանքից ազատված մոտ 60 վանաձորցիների իրավունքները։
Գլինեն մարդիկ, որոնք նոր նաև կվախենան բողոքեն, որովհետև մարդիկ չեն ուզում իհայտ կան, չեն ուզում բացեի բաց բողոքել, որպեսի հետագայում վերականգնվելու հնարավորությունների ժամանակ ենթադրենք իրենց որևէ մեկը չմեղադրի բողոքելու կամ չգիտեմ խնդիրը հանրայնացնելու թեմաների մեջ, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում եղել են այդ կարգի դեպքեր եւս շատ են եղել։
Սահմանադրական դատարանը նոյեմբերի 10-ին կայացրած որոշմամբ Վանաձորի ավականու փոքրամասնություն կազմող հանրապետական եւ դաշնակցություն խմբակցությունների կողմից դեռ մարտի 31-ին կայացրած որոշումները, այդ թվում քաղաքի զարգացման ծրագիրը, տարեկան բյուջեն եւ հաստիքացուցակը հաստատելու մասին ուժը կորցրած կհամարվեն։ Բարձրագույն դատարանը նաեւ ոչ իրավազոր համարեց անցած 7 ամիսներին ավականու 33 անդամից ընդամենը 15-ի ներկայությամբ կայացված նիստերը։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանը, որ պարտաճանաչորեն ներկայացել է ավականու նիստերին եւ մասնակցել քվեարկություններին, ստեղծված իրավիճակում անորոշության մեջ է։
Ես որպես պարտաճանաչ ավականի գործել եմ եւ իմ աշխատանքը հիմա համարվում է, որ դա ոչ թե գործնություն, այլ անգործություն է։ Այստեղ փոքրինչ ինձ համար այսպես ցավալի եւ դա կազուս եմ համարում ես։
Մեկ շաբաթից Վանաձորի ավականու հերթական նիստն է նշանակված։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանին դեռևս անհայտ է, կկայանա այդ նիստը, թե ոչ։ Այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Տիմ օրենքի այն դրույթը, որին հղում կատարելով իշխանությունը ավելի քան 6 ամիս սահմանադրությանը հակասող նիստեր է գումարել եւ որոշումներ ընդունել։
Ճիշտ է, հայտարված է նիստի վերաբերյալ, սակայն դեռևս չկա օրակարգ նիստի։ Այսինքն եթե երևի մտածել ու տեղի կտավես այդ նիստ իրականացնել, թե ոչ, չէի ցանկանա, որ մեր Վանաձորը հայտնվեր այսպիսի իրավիճակում, մի քիչ ասած պատային իրավիճակում։
Բայց միաժամանակ ավականու հանրապետական խմբակցության անդամը մատնանշում է, որ սահմանադրական դատարանն իր որոշման մեջ Տիմ օրենքի համապատասխան հոդվածը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև ավականու կայացրած որոշումների ուժը կորցրած ճանաչելու համար վերջնաժամկետը սահմանել մինչև հաջորդ տարվա մարտի 31-ը։ Ըստ Գայանե Քալանթարյանի, դա իրենց հնարավորություն է տալիս մինչև այդ ժամկետը թեկուս փոքր թվականակով նիստեր գումարել։
Քանի որ տրված է վերջնաժամկետ մարտի 31-ը, նաև կարելի է ենթադրել, որ այս օրենքը կարող է գործի մինչև օրենքը վերանայվի կամ չվերանայվի, ես չեմ կարող ասել։ Այսինքն դա նաև ենթադրում է, այսպես սողանք է թողնում, որ կարելի է նաև նիստ գումարել մինչև փոփոխությունը։
Ընդդիմադիր գործիչ Քրիս Մարուկյանը քննադատում է իշխանությունների պահվածքը եւ անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո քաղաքապետի կողմից արված պնդումները, թե մեծամասնության բացակայությամբ տեղի ունեցած նիստերը օրինական են եղել։
Իշխող կուսակցությունը փոխանակ այս իրավիճակը փորձի լուծել եւ ինչ որ ավելի ընդունելի տարբերակներ գտնի, որը որ օրենքի շրջանակներում կլինի, մենք տեսնում ենք, որ իրենց մոտ շարունակվում է կրկին օրենքը շրջանցելու այդ մոտեցումը, որ այո, մեր նիստերը օրինական են եղել եւ մենք պետք է շարունակենք այդ նույն տեմպով, այսինքն դա նշանակում է երկրի բարձրագույն մարմնի նկատմամբ ընդհանրապես իսպար բացակայություն հարգանքի։
Ընդդիմադիր գործիչներն սպասում են, թե նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա ավականու նշանակված նիստը։ Կներկայանան արդյոք իրենց բոյկոտին մասնակցած խմբակցությունները, որոնց հետ ըստ մամուլի իշխանությունները բանակցություններ են վարում։
Մեր գործողությունները բոլորը իրականացվում են հանրայինորեն բաց դաշտում եւ որևէ թաքուն պայմանավորվածություն չենք ունեցել, չենք ունենք եւ չենք էլ պատրաստվում ունենալ։ Ի տարբերություն հանրապետական կուսակցության, որը իր թաքուն, ասենց ասած, պայմանավորվածության ձեռքից մինչև հիմա կրակն է ընկել եւ չի կարողանում ելք գտնել։
Նշենք, որ ավականու հայկական վերածնուն խմբակցության անդամների հեռախոսներն անհասանելի են։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն էլ ասաց, նոյեմբերի 23-ին կայանալիք նիստի օրակարգը դեռ նախագծում են եւ առաջիկա օրերին այն կհրապարակեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ազգային ժողովն այսօր ամբողջությամբ ընդունել է զինապարտության օրենքը, որը հարուցել էր երիտասարդության վրդովմունքը։ Այսօր երիտասարդները խորհրդարանում հանդիպել են Խոսնակ Արաբաբլոյանին եւ փոխխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովին եւ հանդիպումից հետո որոշել են դադարեցնել բողոքի ակցիաները։ Ահա մեկ հատված այդ հանդիպումից, իսկ ընդարձակ ռեպորտաժը դուք կարող եք դիտել ճիշտ մեր այս ռադիոհաղորդմանը հաջորդող մեր հեռուստացրագրում azatutyun.am։
Ես առաջարկում եմ, այն ինչ որ նախկինում եղել է, ոնց եղել է, բան, այն ինչ որ եղել է, այն ինչ որ կարող է բարդացնել մեր երկխոսությունը, դրան չանդադարենք։ Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Ահա, մենք ֆիքսում ենք մի բան։ Ազգային ժողովի ղեկավարությունը կողմա ձեր առաջարկին քննարկումներ իրականացնել բյուջեից հետո կրթության հանձնաժողովի նախաձեռնի ֆորմատը կքննարկեք, կտեսնենք, առհաս ոչ միայն տարկետման, այլ առհասարակ կրթության, գիտության, ուսանողության հիմնախնդիրների վերաբերյալ միակ կլոր սեղան կամ լսումներ, որտեղ կուղարկենք, մենք էլ շարգագիտ կողմերին կհրավիրի, հանձնաժողովը կգան կքննարկենք, որ նաև կլուսաբանվի։ Սա ֆիքսում ենք։ Մենք սկզբունքային ամենամեծ ձեռքբերումը սկզբունքորեն սա ֆիքսում ենք։ Երկրորդը, քանի որ ձեր հացադուլն ու դասադուլը ինքնանպատակ չի եղել, ու դուք նորմալ մարդիկ եք, հենց ինքնանպատակ ակցիաների և ինքնահաստատման կարիք չունեք, ես ոնց որ հասկացա ճանաչել ձեզ, եթե սա լինում է, որի մասին մենք դեռ միգուցե մենք էլի կհանդիպենք առաջի կարգի ընթացքում պարոն Բաբլոյան, տղաները դասադուլն են դադարեցնում և հացադուլը, մենք էլ մեր կողմից որպես քաղաքական ուժեր հնարավոր ճնշումները, որոնք կլինեն, չնայած ես չեմ հավատում, որ կլինեն, բայց եթե հանկարծ որևէ ուսանողի նկատմամբ կարող լինել ճնշում, որ ինքը դասի չի եղել, բան, խնդրում ենք ուղիղ կապի մեջ կլինենք, այս կարևոր երեք կետերը ֆիքսում ենք։
Մենք պետք է կարողանանք ձեզ հետ միասին, երբ որ գնում ենք լոր սեղանի, նստենք, քննարկենք օրակարգը և այդ հարցի շուրջ սկսենք աշխատել։ Դրա համար, երբ որ նայեք, արդեն ես օրինակ ինքս ձեր տարիքին չեմ պատկերացնում, որ ես կարողանայի հասնել նրան, որ ինձ այն ժամանակ Կարեն Դեմիրճյանն էր Կենտկոմի քարտուղարը, որ Կարեն Դեմիրճյանը ինձ հրավիրեր իմ ընկերների հետ ու ինձ լսեր, որ ես հասնեի դրան, բայց ձեզ հրավիրել է վարչապետ, հիմա դուք նստած եք ազգային ժողովում ու իրականում ես լուրջ կայլ է, այսինքն տենշի, որ մենք ասենք, որ մեր երկրում չեն լսել, մենք ձեզ հետ հիմա հանդիպել ենք, ինչի համար, որպեսզի կարողանանք քայլերը ոնց ասած ծրագրավորենք ու աշխատենք։ Ուրեմն մենք ձեզ հետ հիմա պայմանավորենք մի բան, ես շատ ուշադրի լսեցի ձեր առաջարկները, դասադուլը ավարտում ենք։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։